Epeli kno de inkli.
Meku pi mega klip mali palu be pa pam ya kwano implar gatti.
Atakud va ito pa pam me akan len to ipa. Ipe pauru ne pava me haklen tsa kami kli. Ampono. Va Jesu Kristu zar kwa kud me api me ka krida tazema. Jesu pe me pa kritu zaren tsa impeiti itaze tohane. Ne me ama toha kre. Ne pe papam ha kapriak kam i kapi, ne izian to me akatsu i himpe to hanehe. Mo ne me ka krit ka teze mo izalen, ne ne mo ampona kaha me kuma izalen nari. Heva hapam kute me aipen hunko ne aipen mo me kaprinori, i mo me to plom. Kula pe pe va pze itavul me kuma i krapi Jesu ata kuzate. Ata kaha me kuma hale. Hane, ne pikara ma itana me izaren pa. No va ite, kul ma ikahuk itakam, hipir ana me ama amzi zaren. Ne ana me ama ikhuk, molka me kahud ne ana me izakrepei. Pe mamne zum Jesu Kristu na papam te amzi kum hapakta ata zakrepei nari. Ne itakatsu papam karo peit ite, papam zar kwato me kako katezeme me ipe Jesu zar kwano me mplar katezema to aipe ne me imo to hakre. Itakatsu kaha Jesu tukcha atakut me ikutcha me ape me pazon pahiti pe Jesu Kristu zi purak. Ne me ka me ape me kakrit atazeme me pa. Me ipe zute katezeme aipen kame paputsit pei. Ne polpi pa pamrama me kwum ampo pe kunya to avza kreata zi. Kaha atui hanyane me kutsa me akwa. Pi pa pam karu tui ti ata. Ha kapriakum me amo ipi harkwa no i prakati no i cham. Ne i kuzate. Malva me amo halen tsa impeti to hale. Ne va pa. Me kupi pa pam teksi ata zi za pwile mo i krile no amzi to hazul kakru. Pe papa mi te ima iza pen tsa impeit i tagon, i te me ape me ka krit atazem Jesu Kristu te amzikam hapak tsan tu, pe ti zaren tsa kut halen tokapo paldu tsa katsu, pe ima iza pen tsa i tagon. Pol Jesu te amzikam hapak tsa impeit i za kreiti ata, va me ama halen to ipa, mol ka me akunea papam te mam ze ton tsuelea no, me ama amzikam hapak tsa to ipipe nari, ata za krepei. Ne papam itabe polpe papam ampo kunya to ata. Ne itakatsu kuma me kunya te papam te amzikam hapak tsa za krepei no me to plum. Ne ke ha pol ampo karo karo tuiti ata zeme. Pze me koi kwa kame hompa hi kateze ata ze kunya. Ke ha me pape papam na me kwe pupun tse atakut. Me papam te ikunia na amzi za krepei katea na me hakrepei. Pe mam zi ton tswelea na papam ram Jesu Kristu pe me pazon pahiti te me pato impei na to amzi kampa. Kupate Jesu to amzi mome pahimpei ne ana me aipen hunko. Kula pe kuhane papam mome pakakok na me pazatot narekum. Kuma me pakakok ne kuha pate kute me pakam hapag na me hakrepei. Heme akula pe wa me hakzen tse itakam amzi pupun kakru. Kahane ate me ipupun tse atakut me amo amzi kinare nare. Neket ite me ato impedi tse katsuli ite amzi pupun kianle tse ita.
Paulu de papa mo me gailen tse.
Ampo ita zi kunya kura pe wa me pazo intu kati kunama ikon krono izul. Ne izot pe kuma me akailen. Ampaikam papam pe me pazon intu kati. Ne kupe pze kunya me kwe kwakam ampo krame ikeru kunya me pol amzi mo me to himpe ata zi kunya pam kati. Vahot pe kuma me akailen to hanehe. Me iyon tsung kati. Ampai kam akaru tai toi tui. Nega gailen kati no kaha akaro pei tikut kute me amzikam hapak tse katsuan pe me kuma akaru tui ti atagon. Por ate amzikam gapak tse peiti kalu tuiti atakut. Mulki kube Jesu Kristo to amzi mame himpe nari. Ni ai penkam me hunko atape I helu me katwampe kute apu ikri. Ne pom ampo pol pse impeiti kam halito ikuhi ne itoi ipikamento ipa. Ita kupidno. Kaha mekuma mekunyama aipen kinti itato apikamento mo. Ne ampaikam akra zezuma me ikin katea nene kuma zumkinare nari. Ne akrape zezuma me ikin itape ihirum kenti ka no ata purak. Ne kupe ihirum kutsvatua purak ne katea. Ne ihirum kupe ponti purak nene hikutsa hamnare. Ne ampo peiti katiti itaze zinkse nama akrama me ikin tehazun. No kaha me katwampe me kuma toha kre. Mulke me kunyama akrama me kinti itate amzikam hapakcha itaze zakre peipa. Juvulke me itumre no akra zezu mame ikinti cha katia tokati atana hakre pei. Kurape kaha kute Jesu Kristo ma ikinti ita zakrepei na me akwu te gaipa. Ke me kham hapak kham ten na me hakrepei. Mulka me kuma amzigon ke me kupe apurak to mo ne mempei tine. Uhu me yonchu kati me ikham akarutoi ti itakham ka atei me ima pomite ampo na me avul ne meto amzikam izapakcho ataze zirapi ateme ima honu. Ima mega krepe. Ne me ima me ikunia pe Jesu Kristo na me kvu. Ne va anu me aipen hulko. Ne va akatiti me akalutuiti me gogailenti na apuren me izakruti na me amo amzi zalen to prum. Lo nutima. Ne ta na hamle. Hanne, hon, va itana, izon pe papama, me akailen.